Часът е 12, аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик Радио.
Привърженици на Единната народна партия се събраха на мирна демонстрация с наслов вън от Украйна през сградата на посолството на Русия в София. Репортаж на Елена Бейкова.
Участниците в демонстрацията подредиха цветя и обувки върху пътното платно пред сградата на посолството, а след това разпънаха транспарант с надпис «Вън от Украйна». Основното послание изрази председателят на Единната народна партия Мария Капон.
Всички сме много тревожни с действията на Русия в Украйна, това, което се случва. И това е флашмоб срещу управлението на Русия, а не срещу руския народ. Искам много ясно да го подчертая, защото народите много пъти са били рамо до рамо заедно, сега са дуло срещу дуло. Смятаме, че този флашмоб трябва да покаже, че Русия трябва във всякакъв вид да обуе обувките и да излезне от Украйна. Защото ако днес сме глухи и слепи за това, което се случва в Украйна, утре няма как да искаме, при когото и да се случи, не само за България, да има солидарност към нас. Така че това е най-важното. Цветята, които виждате, са символ не само на жертвите, те са и нашето преклонение към жертвите на Майдана. И много се надяваме никой български лидер да не сравнява България с Украйна. Защото сравнението ни означава, че трябва да се оглеждаме за снайперисти.
Капон подкрепи позицията на страната ни спрямо събитията в Украйна.
Трябва да кажа, че позицията, която и президента, и премиера, и външния министър имаха, е цивилизована и достойна за българската страна. Мисля, че това трябва да го отбележим.
Провал на мисията от невъоръжени военни наблюдатели на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа да влязат на територията на Кримския полуостров. Новите проруски власти в Симферопол не допускат 54-мата наблюдатели от 29 страни, макар те да идват след покана от Киев. Задачата на наблюдателите е да проверят информацията, според която Русия изпраща войски в Крим, нещо, което Москва отрича. Според руската страна това са местни части за самоотбрана. Преходното правителство в Киев и Западът се противопоставят на опитите за отцепване на Крим. Местният парламент призова руският президент Владимир Путин да приеме полуострова в Руската федерация и насрочи референдум за следващата неделя. В петък руският парламент заяви подкрепа към идеята. Междувременно руският външен министър Сергей Лавров призова Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа да разследва убийствата по време на уличните битки в Киев. В интернет се появиха записи на телефонен разговор на естонския външен министър Урмас Пает с Катрин Аштън, върховен представител на Европейския съюз по външните отношения, по въпроса на който те обсъждат заключенията на украински медици, направили аутопсия на загиналите на площад Независимост в Киев. Според естонският министър, всички свидетелства показвали, че убитите от двете страни, и полицаи, и хора от улицата, са застреляни с едни и същи снайпери. Все повече се налага мнението, че зад снайперистите стои не Янукович, а някой от новата коалиция, изтъква Паят, на което Аштън отговаря: интересно, трябва да се разследва. Връщаме се у нас. Заместник-председателят на партия България без цензура Росен Петров каза пред БНТ, че народът иска възмезди и справедливост и операция чисти ръце не е мантра, а е закон. Това е закон, който ще бъде предложен до 10 дни, допълва Петров. Горе-долу започвам да свиквам с новата си роля. Не ме дразнят журналистическите въпроси. Дразни ме, че атаките към нас стигнаха до някакво ниво, което дори не заслужава да бъде коментирано. На мен ми беше омръзнало да говоря, без да мога да направя нищо, защото за съжаление да си водещ е това, казва още той. На въпрос дали приема за гаф това, че което се случи с имота на лидера на България без цензура Николай Бареков, Росен Петров беше категоричен. Не го приемам за гаф, тъй като той се предложи сам за проверка от НАП. Там ще видите, че всичко ще бъде чисто. Искам да се изчисти България от този клуб, който 25 години я залива. В центъра на националната сигурност трябва да е човекът, а не държавата. Който е крал, ще си плаща, ще влиза в затвора в пълно съответствие с законите на Република България, заключи заместник-председателят на партия България без цензура Росен Петров. Премълчаване на диалогическите аспекти от протестите в България в медиите подозират и следователите от Института за модерна политика и от фондация Фридрих Науман. За пореден път те ще започнат изследване на медийното съдържание в България, като в предходните две години са правени анализи на различен тип медии на 10 национални вестника през 2012 и онлайн медиите следващата година. Според ръководителя на изследването Иво Инджов, един от основните проблеми в медиите е автоцензурата, която идва и от натиска на издателите и собствениците на медиите както и на главните редактори, така и от външния натиск. Инджов коментира, че има слаби журналистически разследвания. Анализаторът допълни, че има слабости в отразяването на кризата в Украйна, като нещата се представят като черни и бели и се правят некоректни връзки между протестите у нас и протестите в Украйна. Чуйте как Инджов отговори на въпрос на Дарик за отразяването на протестите.
Със сигурност протестите в България, поне в първоначалният им етап, когато обединяваха широк спектър от обществени групи, представители на политически сили, активни граждани. И протестите в Украйна имат едно общо. Те са изправени срещу един вид неспособност на политическите елити да решават жизнено важни за нацията проблеми и срещу конкретни политически назначения. Само че виждаме как протестите еволюираха. В България те се свиваха, докато накрая някои телевизии станаха смешни, че всяка вечер отразяват протест на група хора, което не е новинарско събитие. В Украйна пък видяхме, че протестите, в които взеха за съжаление и много жертви сред невинните граждани, в един момент бяха обсебени. Аз се позовавам на анализите на авторитетни западни издания от десният сектор, от хора с профашистки възгледи и така големият капитал на протестите, отстраняването на некадърното и корумпирано управление на Янукович е на път да бъде пропилян. Изказвам лично мое мнение, но да се прави сравнение в медиите, както става напоследък между протестите в България и Украйна, е малко неудачно, защото България със всичките дефекти на своята демокрация е член на Европейския съюз и няма чак толкова такива дълбоки сериозни проблеми като Украйна, където има и геополитически проблеми. Ситуацията в Украйна е много по-тежка и аз намирам тези сравнения за неудачни.
Инджов призна, че представителността на изследването не може да е пълна, най-малкото защото съдържанието на ефира на електронните медии не припокрива 100% съдържанието на сайтовете на медиите. Информацията е на Марта Младенова. Ако изборите за Европейски парламент бяха днес, избирателите биха гласували предимно за БСП 18,8%. Следват ГЕРБ с 18%, България без цензура, ВМРО, Земеделски народен съюз 8%, ДПС 4,3%, АБВ 3,9%, Реформаторски блок 3,6%, Атака 3% и Национален фронт за спасение на България 1,2%. Това показват резултатите от проучване на обществено-политическите нагласи през февруари на Института за модерна политика, съобщи BTV. В съчетание с най-малкия дял на респондентите, които са решили да гласуват в предстоящите евроизбори, но все още не са определили еднозначно коя партия или коалиция ще подкрепят 11,5%, изравнените позиции, от които навлизат в предизборния период двете най-големи партии, предопределя изключително успорвана предизборна кампания. Това значително повишава значението на фактори като предизборните стратегии и качеството на кандидатурите, подчертават от институт. От останалите политически сили отчетлива тенденция на растеж вече от няколко поредни проучвания се регистрира при България без цензура. Делът на анкетираните, заявяващи подкрепа за тази политическа конфигурация, възлиза на 8%. Растеж през февруари регистрират още две политически сили, това са АБВ с 3,9% и Атака с 3%. Спад в електоралната подкрепа регистрира Реформаторският блок. Делът на гражданите, които категорично заявяват, че няма да отидат до урните, към момента е 25,7%. Новините от чужбина. Малайзийските спасители не са успели да открият никакви отломки от самолет в района на Южно-Китайско море, където се бяха появили петна от масло и се предполагаше, че това е мястото на катастрофата на пътническия Боинг на Малайзия Airlines. Самолетът излетял от Куала Лумпур за китайската столица Пекин след полунощ в събота и изчезна от екраните 19 минути по-късно. Според агенция Синхуа, връзката е загубена, докато самолетът е летял над Виетнам. На борда е имало 154 китайци, 38 малайзийци, 7 индонезийци, 6 австралийци, 5 индийци, 4 французи, 3 граждани на Съединените щати, по 2 новозеландци, украинци и канадци, по 1 от Русия, Италия, Холандия и Австрия. Междувременно Съединените щати изпращат в Малайзия група от ФБР, която да изясни причините за изчезването на пътническия самолет. Решението е било взето, тъй като на борда е имало и американци, както и да се проверят информациите за възможен терористичен акт. През трите години, които изминаха от аварията в японската АЕЦ Фукушима, около 15 000 работници са били изложени на силно радиоактивно лъчение. Както посочва вестник Асахи, нивото на облъчване е било 5 милисиверта годишно, като нормата е 1. Общият брой на служителите на компанията оператор на централата Tokyo Electric Power, които са работили в централата за последните 3 години, е около 30 000 души. Така, почти половината от японските ликвидатори на аварията са получили доза радиация, значително по-висока от установената норма. У нас отсечката от магистрала Струма между селата Долна Дикани и Дяково даде дефекта само 7 месеца след откриването, съобщава вестник Труд. Причината са обилните дъждове през последните дни, обясняват от агенция Пътна инфраструктура. На места има пропадане на банкетите и свличане на почвения слой от откосите край автобана. Повредени са стоманобетонови елементи на отводнителните канали, е констатирал на място експертна комисия. Специалист от бранша коментира, че дъждовете от последните дни не са нещо необичайно, така че дефекти вероятно са резултат от некачествено строителство или от некачествени материали. 14-километрови участък беше построен от консорциум Струма 1 с водещ партньор Главболгарстрой. Строежът струваше около 70 милиона лева, финансирането е по оперативна програма Транспорт. Автобанът, който беше пуснат в експлоатация в края на юли миналата година, 2 месеца предсрочно е с 5 годишна гаранция. Изпълнителят вече е уведомен за проблеми и ще отстрани повредата за своя сметка. Ремонтът ще започне при подходящи метеорологични условия, коментират от Пътната агенция. Подробности по тези и още новини от деня четете на directnews.bg.
Времето.
Ще остане облачно и с превалявания от дъжд. След обяд с понижението на температурите в Предбалкана, Лудогорието и Добруджа ще завали слаб сняг. Максимални температури за деня между 4 и 9 градуса, в крайните югозападни райони до 14. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.